Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិថាខ្លួនបានរកឃើញគ្រាប់មីននៅបរិវេណរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia កូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកពងប្រដាប់ការខ្លី2គ្រាប់បន្ទាប់ពីនាវាមុជទឹកអាមេរិកទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងចិនដករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកជីងកាងដោយដាក់អ្នកមុនកាន់តំណែងជំនួសគឺលោកវ៉ាងអ៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាស្ដារសេរីភាពនយោបាយដោយគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអង្គការ Confrel រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃវត្តមានអាជ្ញាធរនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងបដសន្ទនាអំពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលចិនអបអរនិងបង្ហាញការគាំទ្រដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ IAEA បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលរបស់ខ្លួនបានឃើញគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សនៅលើនៅបរិវេណរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារ IAEA បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបុគ្គលរបស់ខ្លួនបានឃើញគ្រាប់មីនទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់ទ្រនាប់រវាងរបងបរិវេណខាងមុខនិងខាងក្រៅនៃរោងចក្រនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាគេមិនឃើញមានគ្រាប់មីនណាមួយនៅខាងក្នុងរោងចក្រនោះផ្ទាល់ទេរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាទីតាំងរោងចក្រនេះតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារ IAEA បានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចកើតឡើងពេលដែលទីភ្នាក់ងារនេះជំរុញឲ្យមានវិធានការសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៅឯរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបនេះប្រធានទីភ្នាក់ងារ IAEA លោក Rafael Grossi បាននិយាយថាការបង្កប់គ្រាប់មីនទាំងនេះគឺជាការសម្ដែងរបស់យោធានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រួតត្រាដោយយោធាអ្នកជំនាញទីភ្នាក់ងារIAEA ក៏កំពុងបន្តតាមដានមើលទឹកដែលមានសម្រាប់ធ្វើឲ្យរេអាក់ទ័ររបស់រោងចក្រនេះត្រជាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីទំនប់រវីវារីអគ្គិសនីខាខូវ៉ាត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីខែមិថុនាមកដែលការបំផ្លាញនេះបានប៉ះពាល់ដល់កន្លែងស្តុកទឹកនៅជិតរោងចក្រនោះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារនេះទីភ្នាក់ងារ IAEA បានលើកឡើងដូចនេះថាទីតាំងនោះនៅមិនទាន់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទន្ទឹមនឹងនេះដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហជាតិនេះឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយបាលីស្ទិកវងប្រដាប់ការខ្លី2គ្រាប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាការបន្ថែមដល់ការសាក់ល្បងអាវុធជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលទំនងជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសារ៉ោដអាមេរិកដែលបានបញ្ជូននាវាដ៏សំខាន់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងការបាញ់បង្ហោះជុំទី3របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលមុនពាក់កណ្ដាលយប់ចេញពីតំបន់មួយនៅជិតរដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងរបស់ខ្លួននេះបតាមនាយកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនាយកអគ្គសេនាធិការកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយទៀតថាមីស៊ីលទាំងពីរនេះបានហោះប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងស្ដីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនដែលបានហៅការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាការបង្កហេតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលគំរាមកំហែងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានដាក់ពាក្យតវ៉ាប្រឆាំងដល់កូរ៉េខាងជើងអំពីការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលដែលជាធម្មតាធ្វើតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ជប៉ុននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូ បានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីតាមដានគណៈដែលបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខត្រីភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul ការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលនេះបានកើតមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីកងទ័ពជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាញើវាមួយទឹកប្រាដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Annapolis បានទៅដល់កំពង់ផែមួយនៅកោះជ័យជូរដ្ឋាភិបាលចិនបានដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលហ៊ាននិយាយដោយមិនសំចៃមាត់លោកជីងកាងនិងដាក់លោកវ៉ាងអ៊ីដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឲ្យកាន់តំណែងជំនួសវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងការប្រកាសមួយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនមិនបានផ្តល់ហេតុផលណាមួយសម្រាប់ការដកតំណែងលោកជីងកាងទេប៉ុន្តែការដកតំណែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគេមិនបានឃើញលោកលេចមុខជាសាធារណៈជិតមួយខែកន្លងមកនៅចំពេលមានការសង្ស័យតាក់ទិននឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនឹងការប្រជែងនយោបាយក្រសួងការបរទេសចិនមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយអំពីស្ថានភាពរបស់លោកជីងកាងនោះទេដោយសម្របតាមវិធីស្តង់ដាររបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនចំពោះបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញខ្លាំងមួយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងតែងក្រសួងការបរទេសចិនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះទេវិធានការនេះបានធ្វើឡើងចំពេលមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីបរទេសប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដ៏កឃើញកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនដែលគោលនយោបាយនេះត្រូវបានលោកជីងកាងជាអ្នកស្នើឡើងជាចម្បងសភាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានអនុម័តផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃផែនការកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគាំទ្រដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមិន ណេតានយ៉ាហ៊ូដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំនៅតាមផ្លូវអស់រាប់ខែការបោះឆ្នោតបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំសភាដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលក្នុងនោះពួកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបានស្រែកថាជាការខ្មាស់អៀនតែឲ្យពួកសមាជិកសភាសម្លេងភាគច្រើនដែលបានគាំទ្រការកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះហើយបន្ទាប់មកបានដើរចេញពីសមាជិកប្រជុំសភាជាការតវ៉ាប្រឆាំងសមាជិកសភាដែលនៅសេសសល់បានបោះឆ្នោត64សំឡេងទល់នឹង0សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំលើកដំបូងដើម្បីទប់ស្កាត់អំណាចតុលាការដែលរួមមានការកម្រិតសមត្ថភាពរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការជំទាស់ការសម្រេចរបស់សភារហូតដល់ការផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលអាចក្រុមត្រូវបានតែងតាំងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពួកសមាជិកសភាបានអនុម័តបទបញ្ញត្តិមួយដែលរៀបរៀងពួកចៅក្រមមិនអោយប្រែប្រឡាស់ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្អែកលើហេតុផលដែលថាមិនមានជាការសមហេតុផលចលនាដើម្បីរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយភ្លាមៗថាខ្លួននឹងជំទាស់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីនេះនៅក្នុងតុលាការកំពូលហើយថាការតវ៉ាប្រឆាំងតាមផ្លូវនឹងក្រុងធ្វើឡើងការកែប្រែនេះបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាពីពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មទាហានបំរុងនិងមន្ត្រីច្បាប់ពួកគេខ្លះមើលឃើញការកែប្រែនេះជាការក្តោបអំណាចរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលកំពុងឡើងតឡាការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងរឿងមួយទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្ររបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងជំទាស់ពីប្រទេសចិនយ៉ាងណាក្តីដែលរបាយការណ៍នោះបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននាំចេញអាវុធទៅឲ្យក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក្រុមយោធានៃប្រទេសនេះបានប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមចលនាប្រឆាំងនានាចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021មកប្រទេសចិនបានប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោក Tom Andrews ដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោក Andrews និយាយថាក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំចូលអាវុធនិងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន1000លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារយោធាដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2021មករបាយការណ៍នេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាកន្លងទៅខណៈពេលដែលទូរទស្សន៍ Sky TV បានសួរពីការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការលក់អាវុធទៅឲ្យរបបសឹកនៃប្រទេសនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអំពីវិន័យឲ្យកម្ពុជាស្ដារសេរីភាពនយោបាយដោយគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស អង្គការ Confrel រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃវត្តមានអាជ្ញាធរនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងបាត់សន្តិនីអំពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចិនអបអរនិងបង្ហាញការគាំទ្រដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ផ្កលតោការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាគ្មានភាពស្របច្បាប់គណៈបរិជានិយមឈ្នះ5អាសនៈគណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈច្រើនលើសលប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមហាមមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត Barbie នៅថ្ងៃកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យត្រូវបានរិះគន់ដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដោយពួកគេលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតមួយនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលសិទ្ធិនិងសេរីភាពនយោបាយរងការរឹតបន្តឹងខណៈប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជម្រើសពិតប្រាកដដោយសារអវត្តមានគណបកភ្លើងទៀនប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយអាវុធមានគណៈបកជំទាស់ដោយពួកគេមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញឲ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាបារាំងសោកស្ដាយដែលការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាមិនមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនស្ថានទូតបារាំងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលឃុំខ្លួននិងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចំណែករដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះកាត់ឡើងខណៈមានបរិយាកាសនយោបាយរឹតបន្តឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជម្រើសពិតប្រាកដក្នុងការគូសសញ្ញាឆ្នោតអាល្លឺម៉ង់បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងសោកស្ដាយដែលគណៈបកជំទាស់ធំជាងគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាដូច្នេះយើងជំរុញឲ្យសមាជិកសភាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីស្ដារស្ថានភាពទាំងស្រុងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចម្រុះគណបកនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្របតាមការបដិញ្ញារបស់កម្ពុជាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនាំកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993ក្រោយការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការរឹតបន្តឹងសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងចំណែកស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់ខ្លួនថាជាមួយនឹងការបន្តគម្រាមកំហែងគណបកជំទាស់អ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាមិនមានជម្រើសពិតប្រកាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឡើយស្ថានទូតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកាណាដាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកាណាដាបញ្ជាក់ថាកាណាដានៅបន្តអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកែប្រែស្ថានភាពវិញដោយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយការពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធានាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមផ្នែកនយោបាយប្រកបដោយអត្ថន័យរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយដូចគ្នាដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកជំទាស់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងការដាក់គំនិតទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានជម្រើសពិតប្រាកដក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសឡើយ ចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតមួយនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើយដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងនិងយាយីជាបន្តបន្ទាប់មកលើគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការរឹតបន្តឹងតតការលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាបានចូលរួមក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រមទាំងនឹងផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជាការយកកម្ពុជាទៅប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសរបស់ពួកគេដោយថាប្រទេសទាំងនោះមិនយល់ពីកម្ពុជាឡើយ
ដូច្នេះការលើកឡើងរបស់បរទេសខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេពីពួកគេអត់ស្គាល់ខ្មែរច្បាស់គេចង់បានអ្វីដែលគេចង់បានគំតែគេភ្លេចគិតថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរទៅទៅផ្លូវនឹងគឺយើងបានក្រុមសម្បត្តិបញ្ញាចិត្តកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែកម្ពុជាដំណឹងទី1ទី2ថ្នាក់ជាតិយើងកសាងនៅវប្បធម៌និងទម្លាប់នៃយន្តការនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងធ្វើឥតមានអខាននៅអាណត្តិណាមួយគួរឲ្យតម្លៃទៅកន្លែងដំណឹង
ទោះមានការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនប្រទេសចិនបានសម្ដែងការអបអរសាទរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថានទូតចិនបានបង្ហោះសម្ដីរបស់អ្នកស្រីម៉ៅនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទមួយថាក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អនិងមិត្តភក្តិល្អប្រទេសចិនសូមសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះការដែលប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាទីការទី7ដោយរលូនក៏ដូចជាសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមការដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសូមសម្ដែងការអបអរសាទរជាមួយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដោយរលូនអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះក្រុមការដឹកនាំជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជាមានការកើនឡើងយ៉ាងល្អភាគីទាំងពីរមានការជឿទុកចិត្តគ្នាខ្ពស់ទៅវិញទៅមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានភាពស្អិតរមួតនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាលោកព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងកម្ពុជាលើការបោះឆ្នោតលោកជំរិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពិនិត្យមើលចំពោះការស្នើសុំរបស់ប្រទេសទាំងនោះ
កម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យលើអនុសាសន៍របស់គេទាក់ទងនឹងការបើកលំហនៃលំហលទ្ធិជាតិនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការកែលម្អទៅលើបញ្ហាលទ្ធិជាតិតែក៏ដូចជាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអាហ្នឹងជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាយើងបើមិនចឹងទេតែយើងមានការប្រព្រឹត្តថាខ្លាចលោកមានផលប៉ះពាល់ទាក់ទងនឹង EBA ឬក៏ GSP និងបន្តទៀតក៏ដូចជាការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តទៀតណា
គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023ឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពិតប្រាកដពីភាពចាស់ទុំខាងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយការបោះឆ្នោតមួយនេះមានអត្រាខ្ពស់នៃអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតបង្ហាញពីប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយអាជ្ញាធរនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតបានកត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេកញ្ញាថាងស៊ីណុនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយបានលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យភាពមិនប្រក្រតីនោះមានដូចជាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរនិងភ្នាក់ងារសង្កេតការក្នុងការកត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងការមិនបិទកំណត់ហេតុលទ្ធផលបោះឆ្នោតទម្រង់1102ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ដែលបានណែនាំអង្គការ Confrel ដែលបានដាក់អ្នកសង្កេតការចំនួន 4,000 នាក់ដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកកងសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថាភាពមិនប្រក្រតីនៃវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមិនខុសគ្នានឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ឡើយ
នៅសម្ញាញាធនហ្នឹងនៅអ្នកដែលមានទួលទីហ្នឹងនៅតែមានដែលវត្តមាននៅកាលៃតើចាំអីសួរនាំចាំទាញដៃទាញជើងអីហ្នឹងណាចាំពិនិត្យមើលអាការកត់ឈ្មោះហ្នឹងក៏នៅតែមានការកត់ឈ្មោះដែរកត់ឈ្មោះជាវរតកត់ឈ្មោះអីតាក់បោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅយើងមើលឃើញអំពីរឿងភ្នាក់ងារហ្នឹងក៏នៅតែមានការកត់ដែរ
លោកបន្ថែមថានៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏មានភាពមិនប្រក្រតីដែរ
នៅពេលរាប់ហ្នឹងក៏វាមានការបាត់ស្ពាអាបាត់ខ្លោងជ្រៀអាបាត់ស្ពាមណ្ឌលហ្នឹងក៏តែមានអាបាត់ស្ពាបន្ទប់ក៏មានអាបាត់បង្អួចហ្នឹងក៏នៅតែមាន
បើតាមលោកកងសវាងអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះខ្វះឯកសារដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើមដូច្នេះពួកគេមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានឡើយប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះពួកគេក៏អាចបោះឆ្នោតបានដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ពោលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមដែរអង្គការ Confrel បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដូចជាកន្លែងខ្លះអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតកន្លែងខ្លះទៀតមន្ត្រីការិយាល័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការថតរូបពីដំណើរការការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតបានបិទបាំងដោយការបិទទ្វារឬបិទបង្អួចការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានដោយសាររកឈ្មោះមិនឃើញលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបទទួលស្គាល់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតអាចនឹងមានភាពខ្វះចន្លោះមួយចំនួនលោកបន្ថែមថាកោជោបលើកទឹកចិត្តអ្នកសង្កេតការនិងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទាំងអស់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដើម្បីស្ថាប័នកោជោបអាចកែលម្អចំណុចខ្វះខាត
រាល់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគ្មានការបោះឆ្នោតណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេចឹងអាចមានការខ្វះខាតខ្លះប៉ុន្តែប្រសិនបើតើខ្វះខាតនឹងឯងវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះគួរតែអ្នកមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីកោះច្បងមានមូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកនៅអ្វីដែលជាការខ្វះខាតហើយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទៀតត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដែលបានចែងនិងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគូជបក៏ចង់បានពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីធានាមើលតើរបាយការណ៍តាមការិយាល័យរបស់ឆ្នោតនៅពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នា
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអំពីវិនិយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីរង់ចាំមើលលទ្ធផលផ្លូវការដែលកោជោបនឹងចេញជាសាធារណៈនាពេលឆាប់ៗនេះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានការបិទទ្វារនិងបិទបង្អួចការិយាល័យរបស់ឆ្នោតភ្នាក់ច្រើនលើលុបនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយនៅតែគំរាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅឆ្ងាយពីការិយាល័យរបស់ឆ្នោតទាំងនោះលោកបន្ថែមថាគ្មានអ្នកណាអាចជាផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីបានដាក់មនុស្សចូលសង្កេតការការបោះឆ្នោតប្រមាណ 36,000 នាក់ដែលច្រើនជាងគេបងអស់ចំណែកសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបានដាក់អ្នកសង្កេតការប្រមាណ 25,000 នាក់ដែលច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកក្កដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាខ្លួនរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ក្នុងនោះមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនបានត្រឹមត្រូវដោយមានសន្លឹកឆ្នោតលើសនិងខ្វះមិនត្រូវតាមការគណនាលេខលើទម្រង់បែបបត1102ដែលជាកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមរយៈការរកឃើញនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាត់ទុកថាជាសញ្ញាព្រមាននៃភាពមិនប្រក្រតីមួយដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបឋមបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងនោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ចិនបានផ្ញើសារអបអរនិងបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះជ័យជំនះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington និងអ្នកនាងកាន់វិជ័យការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញជួនកិច្ចសន្ទនាអំពីការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ចិននិងដំណើរការវិវត្តផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរានិងអ្នកនាងកាន់វិជ័យការ
បាទបាទសូមអរគុណចិនដាបាទសូមជំរាបសួរវិជ័យការ
ចាសសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទវិជ្ជការបានតាមដានការបោះឆ្នោតតាំងពីដូចថាដំណើរការដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយនិងក្រោយការបោះឆ្នោតទៀតតើមកដល់ពេលនេះការបោះឆ្នោតដែលមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងចូលរួមហើយបានចេញជាលទ្ធផលខ្លះដែលបង្ហាញថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះនាំមុខនឹងដូចជាឃើញមានមន្ត្រីចិនបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងហើយស្របពេលដែលមានដូចថាប្រទេសមួយចំនួនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA អនបានមិនគួរចឹងដែរសម្ដែងការសោកស្ដាយផងតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះតើអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីសេចក្តីថ្លែងរបស់ប្រទេសចិននឹងបន្តិចទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាអរគុណលោកសុកខេមរាយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតដោយមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដល់ចម្បងហើយក៏មានការប្រកាសនៅលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយបន្តិចហ្នឹងគឺមានតាំងពីអាយកៈរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនទៀនជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងហើយរួមជាមួយនឹងលោកស្រីម៉ៅនីងដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអីជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់បានចេញជាសារឬក៏ការថ្លែងដោយគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើលទ្ធផលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះយោងទៅតាមសារដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអាយកៈរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនទៀនបានអបអរសាទរដល់កម្ពុជាដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដោយបានថ្លែងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានវិជ្ជាជីវៈប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយថាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឯជាដើមនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្របតាមច្បាប់លោកវ៉ាងវិនទៀនក៏បានបន្ថែមដែរថាប្រទេសចិនគាំទ្រយ៉ាងមុតមមដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការជ្រើសរើសមាគ៌ាអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងដែលសមស្របនឹងលក្ខខណ្ឌជាតិរបស់ខ្លួនគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍគាំទ្រយ៉ាងមុតមមដល់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញដំណើរជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងយ៉ាងមានលំនឹងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះកម្លាំងខាងក្រៅដែលចង់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះយើងឃើញថាលោកស៊ីជីនពីងដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនក៏បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយលោកស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនរីករាយនឹងមើលឃើញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែប្រសើរឡើងឋានៈអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកស៊ីក៏បានបន្ថែមថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាគឺជាសហគមន៍រួមវាសនាតែមួយឯជាដើមយើងឃើញថាសារដែលផ្ញើដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងឋានៈដឹកនាំចិននេះគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងពីសាររបស់បណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសអីជាដើមជុំវិញនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាពួកគេបានបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភហើយនឹងការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះទិសដៅនៃដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអីជាដើមចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកនាងកានវិជ្ជាអញ្ចឹងបើសិនជាមានដូចថាប្លុកថា2ទៅចុះវាមានច្រើនប៉ុណ្ណានិយាយថា2ទៅចុះដូចថាមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីរឿងនយោបាយកម្ពុជាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតើអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគអីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយតាក់ទងទៅនឹងដូចថាដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏លទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការដែលជាពិសេសគឺការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចិនយ៉ាងដូចនេះបាទ
ច ាអរគុណលោកខេមរ៉ានឹងខ្ញុំបានសួរទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេថាបញ្ហានយោបាយរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ជំនាញនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីជាដើមហ្នឹងគឺលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលគាត់ជាប្រធានរងនៃកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋអារីโซណាហើយគាត់ក៏ជាអ្នកខ្លមើលនយោបាយថាជាទូទៅប្រទេសនឹងមួយចំនួនទៀតដែលមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទទួលយកអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលលោកបានហៅថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏បន្ថែមដែរថាកម្ពុជានឹងត្រូវជំពាក់បំណុលរបស់ចិនដែលជាមិត្តដៃថែបនេះបន្ថែមទៀតចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពហើយលោកក៏ជាអ្នកសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺលោកវ៉ាន់បូណាបានលើកឡើងថាសាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនលើការបោះឆ្នោតនេះគឺបង្ហាញថាចិនកំពុងតែប្រកាសពីការត្រៀមខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិហើយលោកក៏បន្ថែមថាការដែលបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមានការរិះគន់ខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតនេះតែបែរជាប្រទេសចិនប្រកាសគ្រប់គ្រងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបន្តបន្តបែបនេះនឹងក៏កំពុងបង្ហាញថាកម្ពុជាកាន់តែកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងរបបកុម្មុយនីសនិងឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាធិបតេយ្យផងដែរចា
៎បាទយើងនៅសល់ពេល1នាទីអ្នកនាងកញ្ញាអាចជម្រាបបានអំពីលើកថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតហ្នឹងតើនឹងអាចប្រកាសជាផ្លូវការនៅពេលណាហើយក៏លទ្ធផលផ្សេងៗនេះមានចេញបន្តបន្ទាប់ផ្សេងទៀតយ៉ាងណាទៅបាទ
ជាអគ្គលោកខេមរ៉ាឃើញថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នឹងបានបញ្ចប់យើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់បានប្រកាសថាទទួលបាននៅអាសនៈឬក៏កៅអីក្នុងរដ្ឋសភានឹងចំនួន120គណៈដាល់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចគឺទទួលបាន5ហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោជបក៏បានប្រកាសដែរថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនឹងហើយនឹងមានការចាប់ផ្ដើមផ្សាយនៅលទ្ធផលបឋមជាបន្តបន្ទាប់រួមជាមួយនឹងលទ្ធផលបណ្ដាអាសន្នហើយសម្រាប់លទ្ធផលផ្លូវការនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី9ខែសីហាទៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អាស្រ័យទៅលើថាមានពាក្យបណ្ដឹងឬក៏គ្មានឬក៏គ្មានការបោះឆ្នោតជាថ្មីណាមួយនោះចា៎
បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចំពោះលទ្ធផលបឋមនេះក្នុងពេលដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមានជំហរផ្សេងចាត់ទុកថារឿងការបោះឆ្នោតនឹងមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ឬក៏សោកស្ដាយដែលគ្មានគណៈបកជំទាស់ចូលរួមដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទ
ចាជម្រាបលាលោកសុកខេមរា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាគ្មានភាពស្របច្បាប់គណៈបរិជានិយមឈ្នះ5អាសនៈគណៈបប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈច្រើនលើសលប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមហាមមិនឲ្យចាក់ខ្សែភាពយន្តបាប៊ីក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងត្រូវបានបញ្ចប់ក្រុមអ្នកខ្លមមើលការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់បានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពស្របច្បាប់ពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីហើយឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ចប់រាល់ទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលការលើកឡើងនោះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតអ្នកនាងកាន់វិជ្ជារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិក្នុងតំបន់រួមទាំងតំណាងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានថ្កោលទោសនិងរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចម្បងចូលរួមថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពស្របច្បាប់មិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារឥតឈប់ឈរលើសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកឆាលសន្ធីយ៉ាហ្គោសមាជិកសមាគមសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថា នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រតិភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់និងអំពើហិង្សាលើរាងកាយដើម្បីគម្រាមកំហែងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតព្រមទាំងបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចុងក្រោយនៅកម្ពុជាដែលសម្ដៅលើវិទ្យុ VOD និងហាមឃាត់គណបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលសម្ដៅលើគណបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោត
ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេព្រមានឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតអ្នកត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីនោះទេអ្នកឃើញប្រទេសទាំងមូលស្ថាប័ននៃប្រទេសរៀបចំដោយអិសរាជជនកាន់អំណាចដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះជាការខុបខិត
លោក Charles Santiago បានវាតម្លៃលើការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អង្គការបណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា UNFREL និងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃអ្នកច្បាប់ហៅកាត់ថា ICJ កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ទៅនៃការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងចូលរួមការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យតែងមានការគោរពតាមគោលការណ៍ចំនួន5គឺការគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការគ្មានការរើសអើងគណៈបកនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការមានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមិនលំអៀងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការបណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា UNFREL អ្នកស្រីចន្ទដានីវ៉ាតាវ៉ាឡានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការនេះបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះมันមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេដោយសារកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំង5នេះ
Yesterday in Cambodia election was fabricated process organized by the NA to continue the
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញត្រូវបានរៀបចំដំណើរការដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តអំណាចនៃរបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំក្រោមការព្រមព្រៀងឬការស្នងអំណាចតាមត្រកូលគ្រួសាររបស់លោក
ចំណែកលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីលើកឡើងថាគ្រប់ជំហានទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអិសរាជជននយោបាយជាពិសេសការហាមមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាអំណាចរបស់លោក
វាច្បាស់ណាស់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនបានរារាំងនៅអ្វីដែលជាការឡើងស្នងតំណែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនអាចប្រគល់អំណាចទៅកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023គណបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបបដិសេធមិនឲ្យចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រុមហេតុផលថាគណបកនេះមិនមានឯកសារដើមចូលបញ្ជីគណបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបទបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចុះឈ្មោះស្របតាមច្បាប់ក្តីរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបានរកឃើញថាសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងការយាយីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកចុងក្រោយគេត្រូវបានបិទកាលពីដើមខែមីនានេះហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតមួយសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតរាំងខ្ទប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការវាយតម្លៃនិងការថ្កោលទោសទាំងអស់ខាងលើនេះលោកសុកអេសានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាស៊ាននិងអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះមានភាពលំអៀងនិងមិនអាចយកជាការបានក្នុងការវាយតម្លៃពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះទេ
ទាំងអស់នឹងមិនអាចយកជាការបានទេទី1ដោយសារអត់មានបញ្ជូនប្រតិភូសង្កេតការមកមើលជាក់ស្ដែងនឹងផ្នែកទេអញ្ចឹងការវាយតម្លៃដោយអត់មានមើលឃើញអាហ្នឹងជាការថ្មិចភ្នែកវាយតម្លៃដូចជាការថ្មិចភ្នែកវាយតម្លៃនេះវាមិនត្រឹមត្រូវតាមការជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងកម្ពុជាទេ
លោកបន្ថែមថាអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់ពាន់អ្នកបានមកសង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាហើយបានវាយតម្លៃជាទូទៅថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើហិង្សា របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតមានចំនួន 790,000 នាក់ខណៈដែលអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិមានជាង 600,000 នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិទាំងនោះមិនមានវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនោះទេដោយសារប្រទេសទាំងនោះអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជូបក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាស៊ាននិងអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះផងដែរលោកបានចាត់ទុកការវាយតម្លៃនោះថាជាការចាត់ប្រកាន់ដើម្បីបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហងពុធាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកូជូបកាត់ចេញពីច្បាប់ដោយមានទួនាទីក្នុងការចាត់ចែងនិងរៀបចំការបោះឆ្នោត
បាននិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវតែនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋដែរនីតិរដ្ឋគឺច្បាប់มันមានចែងថាតើតើមានគណៈបកនេះចូលរួមប្រកួតប្រជែងឬក៏មានគណៈបកឈ្មោះនោះឈ្នះឆ្នោតបានហៅថាបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេទៅទៅវិញសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យច្រើនលើលុបដែលបានជើញចេញទៅបោះឆ្នោត 84% ជាងគឺជាចំនួនបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះពិតជាមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
គួរបញ្ជាក់ថានៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំណត់ដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យពីបុគ្គលណាដែលមិនចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះហើយសកម្មភាពញុះញង់ឲ្យមានការបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋប្រមទ័នដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារបើសិនរកឃើញថាមានទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភនឹងការរិះគន់របស់ខ្លួនរៀងខ្លួនចំពោះទិសដៅនៃដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌និងបានប្រកាសចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដើម្បីដាក់កំហិតទៅទៅការលើបុគ្គលដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានអនុវត្តការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ក៏បានជំរុញឲ្យសមាជិកសភានៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកប្រើប្រាស់អាណត្តិរបស់ពួកគេនៅក្នុងសភាដើម្បីប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ចប់រាល់ទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាបន្តដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាពរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបក្វុនស៊ីមពេចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍឈ្នះបាន5អាសនៈបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានឈ្នះអាសនៈដ៏ច្រើនលើសលប់ចំនួន120លោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកចាស់វស្សាមួយគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចអះអាងថាខ្លួនទទួលបានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រប្រមាណ5អាសនៈក្នុងចំណោម125អាសនៈនៅសល់ចំនួន120ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងគ្រាវត្តមានគណៈបកចំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុង5អាសនៈដែលគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចឈ្នះនោះមានមួយអាសនៈនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍជាព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្រមព្រះឈរជាតំណាងរាស្ត្រលេខរៀងទី1ក្រៅពីនោះនៅខេត្តកំពង់ចាមមួយអាសនៈខេត្តកំពង់ធំមួយអាសនៈខេត្តកណ្ដាលមួយអាសនៈនិងខេត្តព្រៃវែងមួយអាសនៈនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចលោកញឿនរ៉ាដែនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបើយោងតាមតួលេខលទ្ធផលដែលគណៈបកទទួលបាន5អាសនៈនេះគឺជាតួលេខដែលគណៈបកផ្សេងផ្ទាត់ជាមួយតួលេខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោកបន្តថាគណៈបកនឹងចាំមើលលទ្ធផលផ្លូវការបន្តទៀតបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះការដែលគណៈបកទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រគឺដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពនិងបារមីរបស់ព្រះអង្គនរោត្តមចក្រាវុធដែលជាព្រះប្រធានបកលោកអគុណម្ចាស់ឆ្នោតដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកលោកផងដែរ
បាទជាការពិតណាស់គឺព្រះអង្គជាបញ្ញវន្តហើយលោកជាខ្មែរយើងថាជាមានតួនាទីមួយដែលលេចធ្លោអាចជួយប្រជារាស្ត្របានហើយជាពិសេសអនាគតទៅលោកអាចធ្វើយ៉ាងណាជួយប្រជាជាតិយើងតាមរយៈគណៈបព្វពន្ធពេជ្រនេះគឺអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជារាស្ត្រមានជីវភាពផ្សេងនោះដូចអ្វីដែលគោលនយោបាយរបស់យើងបានដាក់ចេញបូករួមទាំងគោលនយោបាយហើយនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់អង្គធ្វើឲ្យគណៈបព្វរាជនិយមអព្វពន្ធពេជ្រនេះទៅបានការគ្រប់គ្រងជាពិសេសទុះនៃសម្លេងនេះទោះបីជាខេត្តមួយចំនួនមិនទាន់ទទួលបានប៉ុន្តែមានការកើនឡើងប្លែកតាំងពីខុសពីអនាគតកន្លងទៅបាន
លោកញៀនរ៉ាដានលើកឡើងថាដំណើរការបោះឆ្នោតនេះមានបញ្ហាតិចតួចប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំដែលគណៈបកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងគណៈបកយើងអត់មានបញ្ហាទេហើយទោះបីជាបញ្ហាពីព្រោះវាបានកើតឡើងគេមិនត្រូវបានដោះស្រាយដូចជាមិនអត់មានអីមិនធ្ងន់ទេគណៈបក
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានក៏បានអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចបានឆ្នះលទ្ធផលបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកប្រាវីអេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
ក្នុង 84.58% នេះគឺគណៈបកប្រជាជនបានពី 78 ទៅ 80% ចាវាអាចមានគណៈបកខ្លះបាន1ឬ2
លោកសុកអេសានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដែលសំដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានសន្តិភាពចង់បានការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ
ដោយឡែកនៅពេលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេញម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់នីសាបានសំណូមពរទៅកាន់ស្ថាប័នកើជើបកុំឲ្យផ្ដោតសិតទៅកាន់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រោះបង្ហាញរូបភាពលំអៀងស្ថាប័នមួយនេះបានដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ច្រើនជាងគេគឺរហូតទៅដល់ 36,000 នាក
់ខ្ញុំសូមខាងកោចបោះជួយសម្រួលពាក់ព័ន្ធជាមួយថាកុំផ្ដោតសិតទៅដល់ខាងសសកដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការឲ្យអ្នកអង្គិកាពីគណៈបកនយោបាយគាត់បានចូលរួមក្នុងការអង្គិកាព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគាត់មិនមែនឈរនៅកណ្ដាលគាត់ឈរលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកចាន់សុកសានចេញមុខច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាន់នីសានិងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះការលើកឡើងបែបនេះ
ខ្ញុំយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញនិងវាតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេបាទរឿងការបំពេញកាតព្វកិច្ចការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអានឹងជារឿងរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែបើជាការវាតម្លៃដែលគ្មានអំណះអំណាងឬភ័ស្តុតាងណាមួយគឺសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនគឺមិនអាចទទួលយកបាន
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការកើជើបបញ្ជាក់ថាអ្នកសង្កេតការគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះកើជើបមិនមានសិទ្ធិហាមមិនឲ្យចូលរួមសង្កេតការនោះទេ
គឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែអនុវត្តតាមច្បាប់ទេបាទហើយអង្គការដែលដាក់មកយើងពិនិត្យមើលមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវមានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺយើងយល់ព្រមហើយកោចបោក៏គ្មានសិទ្ធិបដិសេធណាដែលគេអនុវត្តត្រួតច្បាប់ដែរបាទ
ចំណែកសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការនៃការបោះឆ្នោតនេះមានជាង400,000សัญลักษณ์ឬប្រមាណ 5% នៃសัญลักษณ์ឆ្នោតសរុបដែលសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការនេះមានចំនួនតិចជាងអាណត្តិទី6មុនដែលមានប្រមាណ 9% នេះបើតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង8,200,000ស្មើ 84.58% នៃចំនួនពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបើតាមលោកប្រាជ្ញច័ន្ទប្រធានកើជើបដែលថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះនឹងធ្វើឡើងចន្លោះថ្ងៃទី9ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ខ្សែភាពយន្តបាប៊ីដែលចាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះត្រូវបានហាមឃាត់នៅប្រទេសវៀតណាម ដោយសារផែនទី1ក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញអំពីទឹកដីដែលមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Liam Scott រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Nee និងខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្សែភាពយន្តពីរផ្សេងគ្នាត្រូវគ្រងនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះរឿងមួយនិយាយអំពីការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេលើពិភពលោកនិងរឿងមួយទៀតនិយាយអំពីកូនក្រមុំជ័របាប៊ីតើរឿងមួយណាដែលមានភាពប្រទាញប្រទង់លើឆាកអន្តរជាតិជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺមិនមែនរឿងអំពីបិតាផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលោក Oppenheimer នោះទេផ្ទុយទៅវិញខ្សែភាពយន្តបាប៊ីដែលគេរំពឹងខ្លាំងគឺជារឿងដែលបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសទាំងនៅប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយវៀតណាមបានហាមរឿងនេះមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងទាំងស្រុងហើយហ្វីលីពីនក៏កំពុងពិចារណាធ្វើដូចគ្នាដែរអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុន Mattel ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតកូនក្រមុំជ័របាប៊ីបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារបានផលិតកូនក្រមុំជ័រដែលគ្មានភាពចម្រុះហើយដែលអ្នកខ្លះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះផ្សព្វផ្សាយទម្រង់រាងកាយដែលមិនដូចរាងកាយពិតប្រាកដ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយីហោក្រុមហ៊ុននេះបានឈានចូលទៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារតែការបញ្ចូលគំនូស9ចំណុចដល់ជំរងចម្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលជារង្វង់ដែនទឹកដែលចិនទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅលើផែនទី1នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីវៀតណាមបានហាមឃាត់ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះដោយសារវាបង្ហាញនៅផែនទី1ដែលមានបញ្ចូលនៅការទាមទាររបស់ចិននៅដែនទឹកដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក៏កំពុងពិចារណាធ្វើតាមវៀតណាមដែរគំនូស9ចំណុចនេះបង្ហាញអំពីការទាមទារដែនទឹករបស់ចិនដែលមានចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងវៀតណាមរួមទាំងប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងតៃវ៉ាន់សុទ្ធតែជំទាស់ទៅនឹងគំនូស9ចំណុចនោះតុលាការអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016ថាគំនូស9ចំណុចនោះគ្មានសុពលភាពទេតែរដ្ឋាភិបាលចិនមិនទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការនោះឡើយ
អ្នកជំនាញខាងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិយាយថាការហាមចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តបែបនេះมันអាចដោះស្រាយចំនួនទឹកដីបានទេតែប្រហែលជាអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធត្រួតត្រាខ្លឹមសារមុនចេញផ្សាយទៅវិញអ្នកខ្លះថាស្ថានភាពទាំងមូលมันមានសមាមាត្រទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទេអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយគេឃើញមានចម្ងល់អំពីវិសាលភាពដែលក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តអាមេរិកាំងធ្វើតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទាំងស្ទាក់ស្ទើរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Hollywood ទីផ្សារចិនដែលមានប្រជាជន 1,400 លាននាក់គឺជាទីផ្សារដែលត្រូវប៉ាន់វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនពីមុនក៏ធ្លាប់បានហាមប្រាមខ្សែភាពយន្តផ្សេងទៀតផងដែរដោយសារតែការបញ្ចូលគំនូស9ចំណុចនោះដូចជាខ្សែភាពយន្ត Uncharted ឆ្នាំ2022របស់ក្រុមហ៊ុន Sony និងខ្សែភាពយន្ត Abominable ឆ្នាំ2019របស់ក្រុមហ៊ុន DreamWorks ជាដើមវៀតណាមក៏បានហាមប្រាមរឿង Time Gap ដែលជារឿងភាគចាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីឆ្នាំ2018ហើយហ្វីលីពីនក៏បានហាមឃាត់ភាគខ្លះនៃរឿងនោះផងដែរការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅខ្សែភាពយន្ត Barbie នេះបានបង្ហាញថាអ្នកត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុនផ្សាយចាប់ផ្ដើមកាន់តែរសើបចំពោះព័ត៌មានអំពីចំនួនទឹកដីរវាងចិននិងវៀតណាមនេះបើយោងតាមលោកត្រិញហ៊ូឡុងស្ថាបនិកក្រុមសារព័ត៌មាននិងស្រាវជ្រាវ Legal Initiatives for Vietnam លោកឡុងដែលធំដឹងក្តីនៅវៀតណាមតែបច្ចុប្បន្នរស់នៅតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមថាអ្នកត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនឹងទទួលបានការសរសើរពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងសាធារណជនចំពោះការមានប្រតិកម្មជ្រុលលើបញ្ហាផែនទីដែលមិនច្បាស់នោះពីព្រោះអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងវប្បធម៌នយោបាយវៀតណាម
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញខ្លះខាងប្រទេសចិនគិតថាការបញ្ចូលគំនូស9ចំណុចទៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Barbie នោះមិនមែនជាកង្វល់ធំសម្រាប់ប្រទេសណាមួយទេអ្នកស្រីរួយចុងអ្នកជំនាញខាងប្រទេសចិននៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilsonក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគ្មានអ្វីក្រៅពីគ្រាន់តែជារឿងបន្តបន្សំមួយនោះទេខ្ញុំគិតថាក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរមិនខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងដោយសារតែខ្សែភាពយន្ត Barbie នេះឡើយអ្នកស្រីចុងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាផែនទីនោះមានការគូររលកខ្លះក្នុងមហាសមុទ្រនិងព្រះអាទិត្យលើទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងអំពីផលវិបាកឬភាពត្រឹមត្រូវខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំធេងជាងនេះទេខ្ញុំមិនជឿថារឿងនេះអាចចូលជ្រៅទៅដល់នយោបាយអាស៊ីបូព៌ាឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះឡើយកន្លងមកចិនបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិហើយបានសាងសង់កោះសុប៉ានិមិត្តក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីជួយគាំទ្រការទាមទាររបស់ខ្លួនលើអធិបតេយ្យដែលមានចំនួនប៉ុន្តែការហាមឃាត់ទាំងស្រុងលើខ្សែភាពយន្តណាដែលអាចធ្វើឲ្យការទាមទារនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតនោះទេនេះបើយោងតាមលោក Michael Caster ដែលរាយការណ៍អំពីតំបន់អាស៊ី ឲ្យអង្គការសេរីភាពបញ្ចេញមតិ Article 19លោក Caster បានប្រាប់ VOA ថាផែនទីមានលក្ខណៈនយោបាយហើយជារឿយៗព្រមដែរមានរបួសប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែជាជាងការធានានៅការពិភាក្សាដោយសេរីនិងបើកចំហការឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយមិនបានគិតមុនទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារគឺកម្រនឹងគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រឬអន្តរកាលណា
ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Warner Bros ក៏ចូលរួមចំណែកការពីផែនទីនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Barbie នោះដែរដែលផែនទីនោះបង្ហាញខ្សែបន្ទាត់តែ8ចំណុចប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Warner Bros បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាផែនទីក្នុងរឿង Barbie Land គឺជាគំនូរដោយកូនក្មេងគូសលេងបែបកំ្លុកកំ្លែងគំនូររវើរវាយនោះបង្ហាញអំពីដំណើរស្រមៃស្រមៃរបស់ Barbie ពីពិភព Barbie ទៅពិភពមនុស្សពិតវាគ្មានចេតនាធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់អះអាងណាមួយឡើយសម្រាប់លោកឡុងក្តីបារម្ភអំពីបំរាមរបស់វៀតណាមលើខ្សែភាពយន្ត Barbie នេះគឺថាការហាមប្រាមទាំងនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យច្រើនជាងការប្រឆាំងនយោបាយនៅទីបំផុតនឹងបង្កលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងការហាមឃាត់ស្នាដៃនានាដែលមានលក្ខណៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកឡុងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រកាសជាកំពុងប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុនឲ្យចេញផ្សាយរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានតំណាងបារាំងបានជំរុញផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់លោកក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសម្លេងបារាំងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលបានខ្លាយជាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានតំណាងបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងទៅកាន់ប្រទេសដែនកោះប៉ាពូអាស៊ីណូវែលគីណេប្រទេសវ៉ានូទូនិងកោះញូខាលដូនីដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកើតមានឡើងស្របពេលដែលកងកម្លាំងបារាំងចូលរួមក្នុងសមរភូមិយោធាដ៏ធំមួយក្នុងតំបន់ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធាពលរដ្ឋក្នុងប្រភពធនធានដែលលាតសន្ធឹងក្នុងបូរណភាពទឹកដីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ខ្លួននោះប្រទេសបារាំងចង់ការពារផលប្រយោជន៍និងបង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួនរួមជាមួយក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយបារម្ភពីភាពកាន់កាប់ខ្លួនឡើងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់បំផុតនោះគឺការឈប់សម្ចតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលគីណេនៅថ្ងៃប្រហ័សរបស់លោកម៉ាក្រុងដែលនៅទីនោះឥទ្ធិពលចិនកំពុងតែមានការកើនឡើងខ្លាំងហើយប្រទេសនេះក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិការសន្តិសុខថ្មីមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅផងដែរប្រទេសដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេក្នុងតំបន់ហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះក៏កំពុងធ្វើការចរចាចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរប្រធានសម្ដីសារ៉ាមិចលោកជូបៃដិនក្រុងនឹងឧទ្ទិសបូជនីយដ្ឋានជាតិថ្មីមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរំលឹកដល់ការសម្លាប់ដោយព្យួរកដ៏ឃោរឃៅលើក្មេងប្រុសឈ្មោះអ៊ីមីតថែលកាលពីទសវត្សរ៍1950សេតាវិមានបានហៅសកម្មភាពជានិមិត្តរូបនេះថាជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលលេចឡើងជាថ្មីបូជនីយដ្ឋានដែលមានទីតាំងនៅច្រាំងកន្លែងនេះនឹងរំលឹកដល់ក្មេងប្រុសស្បែកខ្មៅអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានបរោះស្បែកសងមួយក្រុមធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ1955បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានចោទថាបានហួចដាក់ប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់ហាងស្បែកសងម្នាក់នៅរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសនេះដែលមានឈ្មោះថាម៉ាមីធីលម៉ាប់លីដែលត្រូវបានឧទ្ទិសដល់នៅក្នុងបូជនីយដ្ឋាននេះផងដែរបានខ្លាយជាសកម្មជននឹងត្រូវបានគេយល់ឃើញជាទូទៅថាបានជួយជំរុញឲ្យមានចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានរំលឹកដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Biden នៅចំខួបកំណើតទី82ឆ្នាំរបស់ក្មេងប្រុសធៀលនេះនឹងដាក់នៅទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ3កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois និងរដ្ឋ Mississippi ប្រទេសការិចត្រៀមទប់ទល់នឹងកម្មទប់ទល់ថ្មីនឹងសន្តិភាពទប់ទល់ជាថ្មីនៃសីតុណ្ហភាពកើនឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃបានរាលដាលដល់កោះទេសចរប្រជាប្រិយមួយចំនួនដោយបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សចេញទ្រង់ទ្រាយធំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.